Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamın xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy may hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozul täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarmyn. 19-njy maýda 4 dala şäheriň gatnaşmagynda geçiriljek ses berişlik Eýranyň Günbatar bilen ykdysady we diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça tagallalaryny güýçlendirip biler ýa-da hökümetiň ähli gatlaklarynda berk siýasatçy ýol başçylaryň täsirini artdyrmagyna getirer. Häkimet başyndaky arym prezident Hasan Rohani we konservativ öňkü prokuror Ibrahim Raisi dini ýol başçylaryň täsiri astyndaky 81 million ýylatly ýurdun prezidentlik saýlawlarynda öňde barjy dala Kärler hasaplanýar. Rohani Eýrana garşy halkara sanksiýalaryny goşatma üçin dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşypdy we Günbatar bilen gatnaşyk etmegi hem Eýranlylara hat köp azatlyk bermegi wada beripdi. 56 ýaşly Raisiniň ýurdun baş lideri Ayatullah Ali Hemeniniň ynamyna daýanýandygy habar berilýär. Şwetsiýanyň prokurorlary WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange-a garşy zorlama gaýplamasynyň esasynda gozgalan işi ýatyrýandyklaryny aýdýarlar. Şwetsiýanyň döwlet prokuraturasynyň müdiri Marianne Deslapky derňewleri ýatyrmagy karar etdi diýip Şwetsiýanyň prokuraturasynyň häkimetleri 19-njy maýda habar berdiler. 45 ýaşly Assange 2010-njy ýyldan beri Ekwadoryň Londondaky elçixanasynda ýaşaýar. WikiLeaks'in esaslandyrjysy zorlamak bilen bagly özüne garşy ýöňkülen diplomalary ýet edipdi. Ol özüniň Şwetsiýa tarapynyň Birleşen Ştatlara berilmeginden hem howatyrlanýar. Birleşen Ştatlarda Assange-yň ýurdun özlerçe harwy we diplomatik dokumentlaryny paş etmegi sebäpli suwd edilmegi mümkin. Şwetsiýanyň prokurorlarynyň karary Assange-yň aklawçylarynyň ony tutsak etmek hakyndaky Ýewropanyň talabyny ýatyrmak boýunça eden şikayetlerine Şwetsiýanyň suwdunda seredilmeginiň öňýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın häkimet başyna geçilip äretjek ilkinji daşary ýurt sapary onuň kömekçileriniň ortadan resmiýleri bilen gatnaşyklary boýunça derňewler bilen baglylykda ýurtda krizadan güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Trump'ın administrasiýasy onuň Saud Arabistanyna, Israila, Italiýa we Brüsselä çek saparynyň Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranlary şol sanda ýakyn gündäki ýurtlar bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmegine garaşýar. Emma Trump'ın bu saparyna onuň federal derňew bürosynyň ýolbaşçysy James Comey işten çıkarmağı kologa saldı. Comey Trump'ın kümökçülerinin ortiyetin resmileri bilen gatnaşıklarını derinleyen agentliğine gözökçülük edipti. Medya maglumatlarına göre fevral ayında Trump'ın Comey'e basış edip, ortiyetlerin gatnaşıkta guman edilen hopsuluk önce ödünün ilkinci genişçisine karşı ozulan derinleyenleri bet etmeyi talep ediptir. Şeride Aktam ortiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Birleşen Ştatları eden saparının devamında Trump'ın İslam devleti ekstremist toparı var adı İngen gizliyin maglumatları paş etmek bilen bağlılıkta tanqid edildi. Ermenistan'ın Gümri şehirinde 2015-nji ýylda bir maşgalanyň 7 agzasyny öldüren ortiýetli etker ömürlük tutsaklyk jazasyny çekmek üçin ortiýete iýberildi diýip Ermenistan'ın Adalet Ministrligi aýtdy. Ministrligiň 18-nji maýda ýaýradan maglumatyna görä 21 ýaşly Valeri Permikova degişli bu karara ortiýetiň häkimetleri bilen geçirilen maslahatlaryň netijesinde gelinipdir. Permikov 2015-nji 10-njy ýanwarynda orta ýaşly maşgala başlaryny olaryň gyzyny, ogluny, gelini we 2 ýaşly gyz aktygyny atyp öldürenligini boýun aldy. Gümri şäherinde ortadan harby bazasynyň goloýunda ýaşan maşgalanyň öýünde bolan bu hüjümde ýene bir çağa 6 aylyk bäbek pyçaklandy. Permikov gyrgynçylykdan bir näçe sagatdan soň Ermenistanyň Türkiýe bilen terhedinde tutsak edilipdi. Ortadan harby suwdy 2015-nji ýylyň awgust aýynda geçiren gyzga suw diňlenşiginde Permikov gullukdan gaçmakda we ýaraq ogurlamakda ayblap 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Munyň ýa-ni Ermenistan Permikowy adam öldürmek ayblamasynyň esasynda suw edip başlapdy. Owanstanyň polisiýa ofitseri Nangarhar welaýatynda özüniň 5 kärdeşini atyp öldürdi diýip ýerli resmiýler habar berdiler. Gani Keletrawynyň häkimi Abdul Wahab Momand polisiýa şäheriniň öz kärdeşlerini 18-nji maýda olaryň uklap ýatan wagtynda tüpeňlenligini aýtdy. Ol Nasratullah diýip adyny tutan hüjümçiniň öz pedalarynyň ýaraglaryny hem alyp gidenligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar destine öz üstüne almady. Nangarhar welaýatynda Taliban we Islam döwleti atly toparlar aktiw hereket edýärler. 17-nji maýda 4 hüjümçi welaýatynyň paýtagty Jalalabadda döwlet telewizionynyň binasyna hüjüm etdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen